capitolul 11 din Faptele Apostolilor, respectiv de la versetul 1 la 18, este o continuare a capitolului 10, în care apare supranaturalul, divinul, un înger în casa lui Corneliu, vedenia lui Petru, pocăința casei lui Corneliu și a celorlalți care erau invitați acolo. De altfel, întreaga Scriptură are pe paginile ei supranaturalul, marca lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt. Numai o scurtă privire retrospectivă asupra ceea ce noi până acum prin Harul Domnului am urmărit de la capitolul 1, înălțarea Domnului Iisus Hristos, ceva dumnezeiesc, copleșitor, e minunat. Apoi capitolul 2, coborârea Duhului Sfânt, manifestarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, formarea bisericii, cuvântarea lui Petru. Capitolul 3, punctez foarte pe scurt, vindecarea ologului din naștere, prezența lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt. E supranatural, nu doar sus în ceruri, jos pe pământ, într-o lume care zace în cel rău, este marca prezenței lui Dumnezeu. Și aceasta este și prezența lui și în viața noastră, și în adunare. Și este un har minunat acesta. Capitolul 4. Iarăși, îndrăzneala sfântă a credinței, curajul lui Petru și al lui Ioan de a propovădui Evanghelia, jertfa Domnului Iisus Hristos, numele Domnului Iisus Hristos înalțat. 4:12. În capitolul 5, izbânda apostolilor, apostolii închiși și izbăviți în chip minunat, dumnezeiește. Capitolul 6, este vorba despre alegerea acelor diaconi, între care se remarcă, sau dintre care este remarcat Ștefan, om plin de credință, de putere, de înțelepciune, de Duhul Sfânt, încât fața ei s-a făcut ca o față a unui înger, a strălucit. Și totul este supranatural. Cuvântarea de apărare a lui Ștefan, prezentarea istoriei poporului evreu în capitolul 7, capitolul 8, prigoana, e de jos, este atacul acesta demonic, dar peste toate este conducerea, providența lui Dumnezeu să îi împrăștie ca să ducă Evanghelia mai departe, cum îi mandatase de altfel în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și Dumnezeu îi constrânge în felul acesta să-i miște de acolo, din nucleul acela minunat, de la templu, din Ierusalim. Tot în 8. Famenul etiopian primește Evanghelia prin pocăință și credință și o duce în neagra Etiopie și mai departe. Capitolul 9, iarăși lucrare supranaturală, dumnezeiască. Oh, ce m-aș bucura să nu privim prea mult și să rămânem la ceea ce vedem aici. Și aceasta să fie doar o provocare pentru viața personală în relația cu Domnul Iisus Hristos, pentru că la aceasta suntem și noi chemați, ca El să lucreze în chip minunat în viața fiecăruia dintre noi. Dar nu cum vrem noi, nu cum știm noi, pentru că asta arată mai departe capitolul 11, în capitolul 9, deci întoarcerea lui Saul. E ceva dramatic, dar este și spectaculos. Și peste toate este prezența divină a Duhului lui Dumnezeu, prezența Domnului Iisus Hristos, a numelui Lui. Vindecarea lui Ena, învierea Tabitei, capitolul 9, 10, am ajuns de unde am pornit, că așa sunt lucrurile. Și acum este la Cezarea. Petru cu cei șase, care l-au însoțit din Iafo, Iope, Iafo e astăzi, Iope pe atunci. Și în timp ce Duhul Sfânt s-a coborât peste Corneliu și casa lui și toți invitații, rudeniile de aproape și toți se pocăiesc și sunt și botezați, nu cunoscuseră niciun botez și era normal să fie prezent și acesta ca o vâlvătaie, ca o flacără s-a dus vestea în stânga și în dreapta. Și Petru avea să plece de la Cezareea la Ierusalim, dar vestea a ceea ce a făcut Dumnezeu în casa lui Corneliu a ajuns înaintea lui. Și unde ajunge vestea aceasta? La apostoli și frați. Și ai fi trebuit să spui că e bucurie mare și este încântare mare și este entuziasm și să-L slăvească pe Dumnezeu pentru asemenea lucrare. Pentru că se împlinea, de fapt, scripturile pe care ei le cunoșteau și sunt în toate prorociile. Este interesant pentru cine vrea să fie atent, de nenumărate ori, de multe ori, amintește Dumnezeu cum trebuie să se comporte evreul cu străinul de care să aibă milă. Și n-a intrat nimic în mintea lor. Dar să vedeți că lucrurile nu s-au schimbat nici de cum până astăzi. Puteau să-și aducă aminte de cartea prorocului Isaia, capitolul 42, versetul 1, 6, capitolul 49 cu 6. Putem să vedem, să citim și noi. Deci Isaia 42, întâi de toate, versetul 1. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. Măi, n-ați citit pe aici? V-am citit. Dar nu s-a lipit de noi. De noi. Versetul 6. Eu, Domnul Dumnezeu vorbește, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. Nu numai a iudeilor. Ce au înțeles iudeii? Doar pentru ei. Ce egoiști suntem. Capitolul 49, versetul 6. Vorbește iarăși suveranul din ceruri, Domnul Dumnezeu. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov, să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Și aici avem a face cu apostole și cu frații care s-au pocăit, frații dintre evrei care s-au pocăit. Nu au înțeles nimic. Fraților, care ați citit și mai citiți câte o biografie, cred că sunteți foarte în temă cu ce spunem și îndrăznesc să afirm acum. Câți misionari, frați și surori, ridicați, chemați, ridicați de Domnul Dumnezeu să ducă Evanghelia la alte neamuri și au întâmpinat împotrivire, mare împotrivire. Cu mulți ani în urmă citeam și noi, nu, de William Carey, printre primii misionari în India, ce împotrivire din partea bătrânilor bisericii, tinere, dacă Dumnezeu vrea să mântuiască de acolo, din India, o face și fără tine, stai în banca ta aici. Și asta a fost în toate generațiile, până astăzi. Așa am cunoscut. Împotrivire și în lucrarea cu cortul, din partea celor care trebuia să o sprijinească, fără niciun sprijin, dar cu împotrivire. Până astăzi, așa este. Lansez o provocare și sper ca frații, acum am gândit și eu și frații să nu se supere că îndrăznesc. Sâmbătă, pe 16 martie, în această adunare a noastră, frații au hotărât ca să fie prezentată de niște frați cu experiență o formă sau o metodă de evangelizare de la om la om, pe stradă, în parc. Și suntem invitați cu toți care vrem să fim un pic ajutați și deschiși în a oferi altora Evanghelia. Noi suntem mântuiți, suntem la adăpostul sângelui Domnului Iisus Hristos și mergem în ceruri și ce bucurie și ce minunat, dar ce facem cu cei din jurul nostru care au trebuință să audă cuvântul, așa cum spune aici, au primit cuvântul și o să se bucure, s-au făcut cariciu și a explodat apoi împotriva lui Petru. Așa suntem. Sâmbătă pe 16 vom da concurs să venim și noi și să ne lăsăm instruiți de alții frați cu experiență pentru a fi și noi un pic mai eficienți în lucrarea aceasta. Domnul să ne deschidă și inima și tot ce trebuie, ca să nu zic eu prea mult. Au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Neamurile! Păi aceștia pe care noi îi considerăm câini? Nu se poate. Să n-avem a face cu ei. Stau și mă gândesc și eu și nu pricep. Poate nici eu nu sunt priceput în alte chestiuni. Acolo erau apostolii. Erau stâlpii, rămăseseră în împrejurarea aceasta Petru, Ioan și Iacov, fratele Domnului. Ceilalți se împrăștiaseră din capitolul 8. Și alți frați, mulți mii de credincioși erau acolo. Nu-și trăiseră ei pe propria piele, din propria experiență, când era împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos, de exemplu în Matei 9, în casa vameșului Matei, acesta plin de bucurie, Doamne, vreau să vă dau o masă. Și au venit mulți de ei lui, din tacma lui. Foarte bine. Și fariseii și ei pe acolo și încep să... S-au luat de ucenici. I-a admonestat, i-a tras de guler. Cum își permite învățătorul să mă stea la masă și să mănânce cu vameșii și cu păcătoșii? Prin Luca 15 cu 2, fariseii iarăși au aceeași atitudine. Și Petru și ceilalți, Ioan, Iacov și ceilalți, trăiseră experiența aceasta greșită a admonestării Domnului Iisus Hristos. Și apoi facă același lucru. Trebuie să ne dăm seama că dincolo de supranatural, de divin, este și cel rău care lucrează și lucrează de multe ori prin noi, copiii lui Dumnezeu, prin firea noastră. Mare atenție! Să nu ne grăbim să judecăm ceea ce nu înțelegem. Să avem un pic de răbdare. Nu judecați nimic înainte de vreme. Ne învață Scriptura, un pic de răbdare. Haide, stați așa. Aici este foarte frumos. Când l-au chemat să răspundă ce a făcut după ce i-a mustrat, spune că Petru a început pe rând, în ordine, cu răbdare, să depene lucrurile. De ce a ajuns în casa lui Corneliu? Ce har! Dovedește maturitate, nu mai este Petru de odinioară acela impulsiv și pripit și repede, să ia inițiativa, a făcut destule greșeli. În împrejurarea aceasta este extraordinar Petru, un om matur. Și povestește și experiența pe care o are și este de reținut. În timp ce mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut parte de o vedenie în timp ce mă rugam. În capitolul 10, Corneliu la fel, în timp ce mă rugam, a venit îngerul Domnului, în timp ce te rogi. În timp ce te rogi, Domnul vorbește într-un mod special. O spun cu toată modestia și Domnul mă cunoaște că vorbesc cu toată sinceritatea și cu toată modestia. Și trebuie să fie o experiență a tuturor. De multe ori când stau pe genunchi, primesc gânduri din Scriptură pe care nu le-am auzit nicăieri, pe care nu le-am avut niciodată și care îmi produc bucurie. Până astăzi stau și primesc gânduri din ceea ce trebuie să vorbesc sau din alte locuri din Scriptură pe care nu le-am... Și sunt și eu surprins și sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu că încă îmi dă. Asta e pentru toți valabil când te rogi. Domnul vorbește. Este un har acesta. Bun. Ce spune Petru aici? Pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut deodată că se coboară din cer, de la Dumnezeu, ceva, o pânză, ca o față mare de masă, legată de cele patru colțuri. Și în ea erau dobitoace, fiare, reptile sau târătoare, păsările cerului. Și m-am uitat cu atenție, m-am uitat acolo, că s-a coborât la mine. M-a vizat pe mine, o vedenie pentru mine, spune Petru. Și când am văzut aceasta, și... Petre, scoală-te! Scoală-te din gândirea ta, din ale tale, din ce știi tu. Astăzi ai parte de o descoperire pe cum n-ai mai avut-o, care schimbă mintea și viața pentru totdeauna, Petre. Scoală-te! Lasă-le pe celelalte, în ce ai trăit până acum, până în ceasul acesta. Scoală-te! Față de masă mare, legată de cele patru colțuri, parcă pentru mine ar vrea să zică că este vorba de cele patru colțuri sau patru puncte cardinale ale Pământului în care sunt prezentate viețuitoarele acestea. Dar credeți, am toată convingerea, este gândul meu personal, v-am spus, că acolo Dumnezeu vrea să vorbească ceva despre animalele acestea lui Petru? Nu, este o imagine de vorbire în care sunt prezentate toate națiunile sau popoarele lumii acestea. Păi când Domnul Iisus Hristos vorbește profetic în Psalmul 22, ce era împrejurul lui? Oameni? Nu. Ba da. Oameni? Ce fel de oameni? Cu atitudini de lei, fiare, de câini, de bivoli, dobitoace. Cam aceasta văd eu în masa aceasta. Și se coboară și se ridică. Din oameni, ca dobitoacele, care nici nu știu să se închine în înaintea lui Dumnezeu, să laude pe Dumnezeu. Pe asta spunea și Dumnezeu, de fapt, în Iona 4:11. Măi, Iona, măi, păi Ninive, cetatea cea mare, acolo sunt peste 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga. Măi, sunt ca dobitoacele, măi. Cum să nu-mi fie milă? I-am creat după chipul și asemănarea mea. Și sângele prea iubitului meu fiu este și pentru acesta. Ei și pentru aceștia va muri. Ca dobitoacele. Nu jignește Scriptura pe nimeni, dar așa sunt lucrurile. Fiare, violență, masacre, la graniță, în Orient, prin familii, violență, atitudini de fiare. Târătoare? Mulți zic, abia îmi duc zilele. Vai de mine! Îmi târăsc zilele. Mă strecur și eu așa, ca șarpele, ca o târătoare. Cum pot pe pământul acesta? Trec eu cum pot. Cam asta văd eu în fața aceasta de masă, o reprezentare a lumii păcătoase din care Dumnezeu a hotărât să ridice la El. Petre, ce-am curățit eu, să nu numesc purcat, i-am curățit prin sângele Fiului meu. Aolo, pe asta trebuie să ne pună pe gânduri într-un mod serios, se spunea și data trecută despre diferențe, despre disprețul care este și este, un dispreț firesc, de bună seamă, în noi. În privința aceasta, foarte rapid, aș da spre Proverbe 14, unde poate cineva va lua seama, începând cu mine, Proverbe 14, versetul 21, cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat. Și evreii disprețuiau pe ceilalți. Dar și românii disprețuiesc pe alte etnii. Și alte etnii disprețuiesc pe români. Și uite așa merg lucrurile pe pământ. Într-un dispreț de nu se poate. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat. Ce păcat? Spune mai jos. Versetul 31. Cine asuprește sau adică disprețuiește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său. Când ai disprețuit un frate al tău că îți este inferior și tu ești mai cineva și îți ridici pieptul și capul mai sus și umerii că ești superior celuilalt, l-ai disprețuit și l-ai batjocorit pe Dumnezeu. Proverbe 17 cu 5 se repetă. Cine își bate joc de sărac, cine îl disprețuiește pe sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. E cumplit, e groaznic, dar ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Și ăsta e un păcat de moarte. Să-l batjocorești pe ziditorul tău, pe Dumnezeul cel viu și adevărat, acela care spune că el nu se lasă să fie batjocorit. El nu se lasă să fie batjocorit. Galateni 6, citim versetele 7 și 8 și să le învățăm. Ne întoarcem repede înapoi. Și am auzit un glas care îmi zicea, am auzit un glas. Când ești în lucrarea lui Dumnezeu, când ești în slujba lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește. Cine zice că Dumnezeu nu mai vorbește astăzi, este extrem de trist. Eu unul mărturisesc cu toată tăria. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu face să-i auzi glasul Lui în duhul minții tale. Și o face adesea. Avem trebuință ca glasul Lui să ne vorbească. Când vom avea o inimă pentru El, când vom urmări ca și El mântuirea oamenilor, pentru că asta este arătat și în capitolul acesta 11. Mai subliniez două gânduri, în două minute vreau și trebuie să mă și opresc. El ne-a istorisit, versetul 13, cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicând, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Știm asta. Dar trebuie să fim convinși și să și practicăm, dincolo de orice altceva, să putem începe cu cuvântul și să terminăm cu cuvântul și să ne bazăm pe cuvânt. Am văzut în versetul 1 că s-a alarmat și apostolii și frații de la Ierusalim, de la centru, din Iudeia. Iudeia, ținutul laudelor lui Dumnezeu. Dar era destulă necunoștința cuvântului lui Dumnezeu chiar și acolo. Și aici din nou îți va spune cuvinte care va naște credința și vei fi mântuit tu și casa ta. Încă un cuvânt pe care vreau să îl subliniez, îl caut aici, în versetul 16, spune Petru, și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis. Mi-am adus aminte de vorba Domnului. Asta face când locuiește cuvântul din belșug în inima noastră, în viața noastră, în orice situație protivnică sau bună, în favoarea noastră sau în defavoarea noastră, în orice situație ne-am afla, când ești atent la Scriptură, la Dumnezeu, sau nu ești atent, este de folos și este de maximă importanță să te îndrepți spre Dumnezeu, spre cuvânt. Și Duhul Sfânt spune, îți aduce aminte, mi-am adus aminte de vorba Domnului și în orice situație, este harul acesta, ne este hărăzit harul acesta ca să ne aducem aminte de vorba Domnului. Și vorba Domnului este în toată învățătura Lui, în toată Scriptura. Și atunci știi ce ai să faci. Știi ce trebuie să spui. Nu de la tine. Din vorba Domnului. El este cuvântul, din cuvântul Lui. Și după toate acestea ce a urmat? Versetul 18. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Asta mă face să înțeleg că erau porniți, de aceea ei și mustrase, fără să ceară socoteală într-un mod pașnic. S-au potolit, în sfârșit. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. El a dat și credința, și pocăința. Și Domnul să ne-o dea și nouă în continuare, pentru că și noi avem trebuință permanent și de credința care să ne fie întărită și de pocăință. Și poate că cineva între noi și în seara aceasta să aibă trebuință de pocăință. și de credință. Domnul să lucreze în privința aceasta și împreună și noi să-L slăvim pe Dumnezeul nostru cel viu și adevărat. Amin.